Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Raportul prezidențial asupra educației.
Progresul nostru nu e doar o prioritate națională. Ca parte a Europei avem obligația să intrăm în ritmul Uniunii Europene. Nu putem fi, ca să folosesc o formulă din lumea școlii, la coada clasei trăgând în jos performanțele Uniunii. Pe de altă parte, nu putem educa doar personal pentru profesiile pe care alți europeni nu mai vor să le facă.
Afirmă președintele Traian Băsescu.
Și un raport asupra competitivității pe planul tehnologiei informațiilor.
Și în sfârșit, Radio Europa Liberă la memorialul de la Sighet.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere. La Palatul Cotroceni a fost prezentat astăzi raportul Comisiei Prezidențiale pentru Educație, raport în care este aspru criticat actualul sistem de învățământ din România. Mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Procurorul General al României va lua astăzi o decizie în privința dosarelor Revoluției și Mineriadei, dosare instrumentate de șeful parchetelor militare, generalul Dan Voinea. Potrivit site-ului hotnews.ro, surse din parchet susțin că Voinea va fi detașat la parchetul general, unde va continua gestionarea dosarelor. Miercuri, Curtea Constituțională a decis că civilii nu pot fi anchetați de procurorii militari. Comisia Europeană a aprobat programul operațional sectorial Mediu. Potrivit Ministerului Mediu, România va beneficia în perioada 2007-2013 de fonduri nerambursabile de aproximativ 4 miliarde și jumătate de euro pentru proiecte legate de protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață. Parlamentul European de la Strasbourg a condamnat într-o rezoluție abuzurile grave și larg răspândite în domeniul drepturilor omului comise de autoritățile din regiunea transnistreană. Rezoluția nu are valoare de lege, dar iar cere Uniunii Europene să devină un participant activ în cadrul negocierilor în formatul 5+2 pentru rezolvarea conflictului nistrean. Autorul proiectului de raport, deputatul grec Marios Matsakis. Condamnăm cu tărie represiunea, șicanele și persecuțiile la care sunt supuși cetățenii și organizațiile non-guvernamentale din Transnistria, care sunt opera regimului totalitar transnistrean, și cerem rezolvarea cât mai rapidă a acestui conflict înghețat, subliniind că integritatea teritorială a Moldovei nu trebuie pusă la îndoială și că regimul de la Tiraspol este un regim ilegal și nerecunoscut și așa va rămâne în ochii noștri și în deciziile noastre. A declarat la Strasbourg parlamentarul grec Marios Matsakis. În urmă cu câteva minute, președintele american George Bush a declarat într-o conferință de presă că el crede că Statele Unite pot câștiga războiul din Irak și că raportul Casei Albe asupra situației din Irak arată anumite progrese, dar și anumite obstacole în cele 18 obiective stabilite de Statele Unite cu guvernul irachian. În opinia lui George Bush, o retragere pripită din Irak ar putea crea confuzie printre aliații Americii din regiune. George Bush a anunțat și că, împreună cu secretarul de stat Condoleezza Rice și ministrul apărării, se va duce în Orientul Mijlociu în luna august. Casa Albă a dat publicității astăzi raportul său în legătură cu evoluțiile din Irak, în care arată că guvernul irachian a îndeplinit 8 din cele 18 obiective stabilite, nu a îndeplinit deloc alte 8 și a obținut rezultate modeste în alte 2. Sunt notate progrese în reducerea violențelor și creșterea securității, dar se precizează că guvernul nu a îndeplinit unul dintre obiectivele majore, și anume votarea unor legi pentru împărțirea beneficiilor dobândite prin exploatarea petrolului irachian. Acesta este un raport intermediar solicitat de președintele american pentru strategia administrației sale, dar raportul final este așteptat în luna septembrie.
Mulțumesc, Oana. Pentru alte știri, relatări și interviuri, vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ajuns în cursul după-amiezii în Italia, premierul României Călin Popescu-Tăriceanu era întâmpinat de articole de presă nu tocmai pozitive despre anumite categorii de români. Cotidianul La Republica și agenția ANSA, în edițiile lor de ieri, au scris pe larg despre demantelarea unei bande de circa 40 de persoane, toate de cetățenie română, care au clonat cărți de credit în Sardinia pentru a cheltui apoi circa 2 milioane de euro în Lombardia, de preferință la Milano. 15 dintre hoții cu experiență în tehnologia informației au fost arestați, iar circa 500 de cărți de credit falsificate puse sub sechestru de poliția italiană.
Corriere de la Sera, ziarul de prestigiu bilanez, vorbea despre alte isprăvi în care este amestecată și România. Traficul în și prin Italia, circa 70.000 de câini, cumpărați din România, Ungaria și Cehia la o medie de 60 de euro, drogați pentru a se dezvolta rapid, câini erau vânduți apoi în Italia cu sume variind între 500 și 1.500 de euro.
Dar, desigur, nu despre cărți bancare falsificate și câini traficați au vorbit Călin Popescu-Tăricianu și gazda sa Romano Prodi. Italia rămâne principalul partener spre care se îndreaptă comerțul exterior al României.
Tehnologia informației amintită anterior a făcut subiectul unui studiu dat publicității de Economist Intelligence Unit. Datele studiului referitor la mediul în care se dezvoltă competitivitatea pe planul tehnologiei informației situează România pe locul 40 din 64 de țări analizate. Dintre statele noi membre ale Uniunii Europene, doar Bulgaria se situează în urma României la un scor apropiat. Pentru comparație, Estonia, Slovenia, Ungaria, Republica Cehă, Polonia ocupă locurile 25-30. Mai multe de la corespondentul nostru, Radu Stănescu.
Puține țări posedă toți factorii necesari pentru a susține un sector IT performant, dar Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și Marea Britanie asigură cele mai bune condiții pentru competitivitatea în domeniul tehnologiei informației. După cum indică indicele competitivității industriei IT, alcătuit de Economist Intelligence Unit, acestea sunt legate de factori precum calitatea forței de muncă, o cultură a inovației, infrastructura tehnologică de nivel înalt, un regim juridic robust, un sprijin guvernamental echilibrat, precum și un mediu de afaceri favorabil competiției. Statele care îndeplinesc majoritatea acestor cerințe adăpostesc și cele mai performante industrii IT din lume. 4 din primele 22 de țări în clasamentul Economist Intelligence Unit sunt printre primele state și la capitolul competitivitate IT. Statele Unite se află în vârful clasamentului, urmat de state din regiunea Asia-Pacific, precum Japonia, Coreea de Sud și Australia. Marea Britanie este primul stat european în acest clasament, urmat îndeaproape de Suedia și Danemarca. Indicele Economist Intelligence Unit și raportul ce le însoțește reprezintă prima încercare de a compara performanțele unor țări în ceea ce privește asigurarea unui mediu propice pentru competitivitatea în domeniul industriei IT. România se află pe un mediocru loc 40 între cele 64 de state din 7 regiuni ale lumii studiate și între statele europene avansează doar Bulgaria, Rusia și Ucraina. Înaintea României sunt țări precum Chile pe locul 31, Malaezia 36, Africa de Sud 37, Arabia Saudită sau Turcia. Studiul Economist Intelligence Unit mai remarcă faptul că abilitățile forței de muncă din domeniu trec prin schimbări radicale. Cu toate acestea, puține sisteme educaționale din lume au declanșat schimbări majore la nivel curricular pentru a face față noilor tendințe. În sfârșit, sistemul juridic este foarte important. Țările lumii trebuie să realizeze un echilibru între libera competiție și o protecție robustă a drepturilor de proprietate intelectuală în domeniu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Raportul asupra competitivității în sfera informației tehnologice ar putea fi parte din raportul dezbătut astăzi la președinție și intitulat România Educației, România Cercetării. În concluziile raportului, analizat de experți ai președinției și prezentat de Traian Băsescu, se afirmă că sistemul românesc de educație, cităm, este ineficient, nerelevant, inechitabil și de slabă calitate.
Concluziile continuă cu afirmația, cităm, din nou, ineficiența în formare este dramatică. Elevii români sunt mai slabi și la științe și la lectură, nu doar decât media internațională, dar și decât media elevilor din țările vecine, intrate ca și noi de curând în Uniunea Europeană.
Discutând sistemul de învățământ universitar și producția de doctorate pe bandă rulantă, președintele Băsescu conchidea:
în locul excelenței și al inovației sunt cultivate astfel mediocritatea și compilația.
Spunea președintele Traian Băsescu. Sabina Fati, ai ascultat ca și noi concluziile raportului asupra educației și cercetării. Ce ți se pare cel mai relevant?
Pentru prima dată în România postcomunistă, o comisie formată din specialiști reușește să alcătuiască un raport lărgit despre starea învățământului, riscurile rămânerilor în urmă în acest domeniu și soluțiile care ar trebui aplicate pentru remedierea situației. Comisia formată sub egida președinției a ajuns la concluzia că sistemul autohton de educație are grave probleme de eficiență, echitate și calitate, că nu există o cultură și stimulente pentru învățarea pe tot parcursul vieții și că actualul sistem de învățământ și cercetare nu este capabil să susțină o Românie prosperă și competitivă. Președintele Traian Băsescu a prezentat astăzi aceste concluzii, explicând că, cităm, nu mai putem fi la coada clasei trăgând în jos rezultatele Uniunii Europene și că România are nevoie de acel minim 6% din produsul intern brut pentru educație, sperând că guvernul îl va asigura începând cu anul viitor. Șeful statului a constatat că prin proliferarea meditațiilor, mulți părinți plătesc educația de două ori, o dată prin contribuția din taxe și impozite și a doua oară prin plata orelor suplimentare. Autorii raportului socotesc că principalul risc al subfinanțării și neglijării învățământului este ca acel decalaj cultural față de țările membre ale Uniunii Europene să crească, iar copiii din România să fie la maturitate din ce în ce mai puțin competitivi pe piața europeană a muncii și tot mai puțin pricepuți în gestionarea vieții personale. La acestea se adaugă, pe cale de consecință, riscul ca economia autohtonă să stagneze, iar țara să devină dependentă de inovațiile venite din afară, iar democrația să funcționeze cu sincope. Una dintre tarele fundamentale ale sistemului autohton este, potrivit raportului, actualul curriculum, considerat de elevi, profesori și părinți ca fiind supraîncărcat și cu relevanță scăzută pentru viața de adult și piața muncii. Practic, nu este clar pentru niciunul dintre actorii implicați în educarea copiilor ce trebuie să știe tinerii atunci când ies din ciclul de învățare. Pentru remedierea deficiențelor, specialiștii care au redactat raportul propun restructurarea învățământului preuniversitar, o nouă organizare a ciclurilor educaționale, acordarea unei atenții sporite învățământului timpuriu, plus o serie de măsuri de modernizare a învățământului superior și a cercetării. În concluziile documentului, autorii propun ca în urma unor discuții amănunțite între toți factorii de decizie să se ajungă la un așa numit Pact Național pentru Educație și Cercetare, avertizând că, cităm din nou, dacă nu ne reconstruim rapid sistemul de educație și cercetare, ne subminăm viitorul și vom fi iarăși spectatori pasivi a istoriei care se face în altă parte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă. La memorialul de la Sighet, Radio Europa Liberă are locul său, începând de astăzi într-o sală de expoziție aparte, consacrată rolului jucat în subminarea și apoi căderea comunismului. Relatează de la fața locului corespondentul nostru Dan Tapalaga.
Aici Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă înainte de 89.
Ascultam când puteam, în fiecare seară, după ce veneam de la lucru, stăteam și ascultam până noaptea târziu, Europa Liberă, Vocea Americii, orice era.
Și cum făceați?
Stângeai becul în cameră, în franceză, în audă copii, încet la urete.
Și nu vă era frică?
Nu.
Ștefan Zubașcu este unul dintre supraveghetorii memorialului Sighet. Vorbește chiar într-una din celulele fostei pușcării comuniste, în care astăzi a fost inaugurată sala Libertatea pe unde scurte. Într-o încăpere mică, un perete întreg este dedicat postului de radio Europa Liberă, iar altul posturilor Vocea Americii și BBC. Este pentru prima dată când vocile Europei Libere iau chip în mod exemplar într-un muzeu dedicat rezistenței împotriva comunismului în România. Voci celebre înainte de 89, Noel Bernard, Vlad Georgescu, Nestor Rateș, Monica Lovinescu, Virgilie Runca, Mircea Carp și alții sunt prezente într-un cuprinzător colaj care prezintă prin imagini și text redacția Europei Libere de la München. Despre semnificația sălii inaugurate la memorialul Sighet, Nestor Rateș, fost director al Europei Libere.
Nu mai există nicăieri un muzeu în care Europa Liberă să fie celebrată în acest mod. Este un omagiu, de fapt, adus acestui post de radio care, precum știm, a avut un rol extraordinar în perioada comunismului, ținând pe român în contact nu numai cu adevărul și cu restul lumii, dar și cu speranța eliberării.
Cei mai tineri știu mai multe despre Europa Liberă de la părinții lor sau din cărțile de istorie. Corina Găzdoiu are 17 ani și este unul dintre cei 100 de elevi care participă și anul acesta la școala de vară de la Sighet.
Știu despre Europa Liberă, că este un post de radio în primul și în primul rând. Și în al doilea rând știu că a difuzat pe unde scurte în România în timpul perioadei comuniste și a făcut oarecum, a incomodat regimul comunist pentru că îl sancționa.
La Sighet, Corina poate afla însă și dramele prin care au trecut înainte de 89 redactorii Postului. Ioana Boca, directorul Fundației Academia Civică.
Un scurt istoric al fiecărui post, principalele emisiuni ale acestor posturi și în special pentru postul de Radio Europa Liberă, care au fost măsurile și cum a încercat securitatea să îi compromită și chiar să îi anihileze pe redactorii de la Europa Liberă.
Și președinta Fundației Academia Civică, Ana Blandiana, spune că din memorialul Sighet nu putea lipsi o sală dedicată posturilor de radio străine.
Am ținut foarte mult să existe o asemenea sală, pentru că fără ea n-aș fi fost complet peisajul acestor ani, în special a anilor 80, când dispăruse absolut orice sursă de informație și singurul fir care ne lega nu numai de Europa Liberă, ci și de lumea liberă în general, rămăsese Europa Liberă.
La inaugurarea sălii Libertatea pe unde scurte din memorialul Sighet, mesajul președintelui postului de Radio Europa Liberă, Jeff Kedmin, a fost citit de către Lucian Ștefănescu de la Departamentul Românesc al Postului.
Milioane de români ascultau zi și noapte emisiunile Europei Libere, deseori în condiții de risc, pentru a auzi acele voci care le aduceau știri și analize interzise de presa locală și, desigur, și speranța într-un viitor mai bun. Suntem de asemenea bucuroși că Congresul și Guvernul Statelor Unite continuă să sprijine misiunea postului de Radio Europa Liberă în promovarea libertății și democrației în România și în alte tinere democrații, precum și în țări unde dictatura și represiunea sunt încă, din păcate, prezente.
O relatare de la Sighet, semnată de Dan Tăpălagă și Lucian Ștefănescu, și tot despre Europa Liberă în obișnuita rubrică de joi.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Peste trei decenii mi-am citit de mai multe ori dosarul și de fiecare dată am găsit câte ceva nou, n-am văzut că procesul verbal a fost scris de vărul meu, Costică Tănase. O falsă memorie care a procedat prin eliminare. Îmi detestam vărul securist, care timp de 6 ani m-a chinuit să mă facă informator și mintea mea refuză și azi să-l situeze în hărmălaia percheziției, într-o cameră de 12 metri pătrați, în care se afla un pat, o ladă de studio, televizorul, aparatul de radio, pick-up-ul, discurile, o sobă, un dulap, o masă, un scaun, un frigider, un reșou, un lighean și vreo 300 de cărți risipite peste tot. În spațiul rămas liber se aflau 3 securiști, eu și 2 martori. Unul propus de mine, altul cules dintre vecini, care nu mai aveau loc în cameră, stăteau în pragul ușii. Când reconstitui mental scena, nici astăzi nu-l văd pe Văru Costel în acel spațiu. Și el a fost totuși acolo, a scris cu mâna lui procesul verbal, semnat de mine pe fiecare pagină, dar de văzut nu-l văd. Cum îi așteptam, teamă prea mare nu aveam, însă eram sub presiune. Mi-au cerut să repredau înscrisurile cu conținut denigrator. Am întrebat ce înțeleg ei prin denigrator. Mi-au spus, știi tu. Știam. Așa că le-am arătat masa pe care mâncam și care îmi servea și de birou. Să poftească, pe masă era tot ce interesa și să se servească. Primul a poftit Văru Costel, care a ocupat singurul scaun din cameră și s-a pus pe scris sub dictarea tovarășului Matei Vasile, conducătorul operațiunii, în timp ce Măieran răsfoia cărțile de la capul patului, mai culegea câte o agendă, câte o carte poștală ilustrată din vreo capitală europeană, un carnet de însemnări și așa mai departe. Percheziția a durat câteva ore pentru că fiecare material era descris, numărat pagină cu pagină, rezumat conținutul. În afară de scrisorile bătute la mașină și de copii, mai erau manuscrisele, ciornurile de lucru și multe însemnări pe foi disparate. Au numărat chiar și foile de indigo folosite pentru baterea la mașina scrisorilor, dar și pe cele nefolosite. Însă nu s-au agățat de Constituția RSR și de Codul Eticii și Echității Socialiste, ambele subliniate și folosite la redactarea scrisorii către Nicolae Ceaușescu. Au evitat de asemenea trei dosare cu tăieturi din ziare, în principal discursurile geniului Carpaților, elogii și poeziile curtenilor Zilei, fel de fel de articole cu aspecte mai critice ale vieții în socialism. Le-au dat deoparte din lene, deși pe ele scria la vedere tâmpițiară. Dacă le-ar fi descris pe toate, i-ar fi prins acolo nu numai și cea de-a treia zi de Paști, dar și 23 august. Când au terminat, m-au întrebat dacă asta e tot. Era tot. Și aici unul dintre marturi a făcut o greșeală. A spus, dar sub Saltean nu v-ați uitat. Martorul era un prieten al meu din copilărie și cu o seară mai înainte îi citisem scrisoarea către Nicolae Ceaușescu, după care băgasem plicul sub Saltea. Și numai el știa unde îl pusesem. Și astfel am descoperit primul dintre informatorii care aveau să roiască în jurul meu în următoarele luni. E firește, s-au uitat și sub Saltea și au mai găsit încă un set din cele 4 scrisori pe care l-au luat iar la descris. În concluzie, deși lungă, percheziția a fost cam superficială. Pe masă se afla o carte despre eurocomunism în traducere românească pentru uz intern, pentru informarea tovarășilor cu munci de răspundere, precum și vreo câteva cărți franțuzești, printre care La Tentation Totalitaire de Jean-François Revel și La Chaîne et le Veau de Solzhenitsyn, cărți care n-ar fi trebuit să se afle în casă la mine. Dacă ar mai fi insistat, ar fi găsit și telegrama prin care eram anunțat că scrisorile au fost expediate la adresele indicate de mine, dar și un carnet cu adrese ale unor prieteni din străinătate, între care și cea cu coordonatele curierului care îmi dusese scrisorile în vest. Vigilenți, dar superficiali, băieții cu ochi albaștri. Și nici prea inteligenți nu erau. Am fost apoi dus în sediul securității din strada Beldiman pentru declarații. Și despre ele vom vorbi săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Germania, în dezbatere se află un proiect național de integrare a străinilor, iar în favoarea ideii s-a înregistrat o intenție neobișnuită, o lectură într-o moschee din Köln a unor fragmente din romanul lui Rushdie, Versurile satanice. De la Berlin, corespondentul Europei Libere, William Totok.
Cea de-a doua reuniune pe tema integrării imigranților în societatea germană este umbrită de boicotul unor organizații care reprezintă interesele comunităților etnicilor turci din Germania. Reuniunea prezidată de șefa guvernului federal Angela Merkel și-a propus să stabilească o serie de obligații și norme care să formeze un plan național de integrare. La reuniunea care se desfășoară la Berlin au fost invitați reprezentanții unor asociații ale etnicilor turci, italieni, spanioli, polonezi, ruși, africani, reprezentanții unor comunități religioase și un reprezentant al Consiliului Central al Evreilor din Germania. Organizațiile etnicilor turci care boicotează reuniunea au criticat anumite modificări în legea imigrației. Revendicările acestor organizații sunt sprijinite și de Asociația Polonezilor, care, potrivit săptămânii lui Der Spiegel, nu va participa la reuniunea de la Berlin. Cel mai controversat articol din legea modificată a imigrației prevede ca membrii unor familii de migranți, care urmează să se stabilească în Germania, sunt obligați să aibă cunoștințe rudimentare de limbă germană. Cu alte cuvinte, să dispună de un vocabular care cuprinde cel puțin 200 de cuvinte uzuale. Organizațiile etnicilor turci consideră această prevedere prea restrictivă și discriminatorie pentru că nu ar trata în mod egal diferitele naționalități. Guvernul german a respins aceste acuzații și a anunțat că reuniunea se va desfășura conform programului stabilit. Totodată s-a precizat că integrarea celor 15 milioane de migranți în societatea germană presupune cunoașterea limbii de stat. Contracararea creierii unor ghetouri lingvistice poate fi realizată numai dacă membrii unei comunități sunt dispuse să nu se izoleze de restul societății, creând insule etnice, religioase sau culturale autonome. Maria Böhmer, care răspunde din partea guvernului de problema integrării, și-a exprimat regretul față de atitudinea rigidă a organizațiilor, calificând boicotul reuniunii drept o decizie pripită și unilaterală.
Also ich kann viele der Kritikpunkte nicht nachvollziehen und ich, also diese einseitige Sichtweise ist nicht gerechtfertigt, wie sie hier vermittelt wird.
În pofida boicotului anunțat de câteva organizații, ministrul integrării din Renania de Nord-Westfalia, Armin Laschet, este optimist în ceea ce privește rezultatele reuniunii.
Nein, ich denke nicht, dass es jetzt ein Monolog wird.
Într-un interviu radio, el și-a exprimat părerea că reuniunea nu va fi un monolog, deoarece 80 de organizații și-au anunțat participarea. Purtătoarea de cuvânt a Uniunii Turcilor din Berlin-Brandenburg, Eren Ünzal, a explicat de ce organizația pe care o reprezintă boicotează lucrările reuniunii. Într-un interviu transmis de Deutschland Radio Kultur, ea a criticat legea imigrației, afirmând că aceasta facilitează crearea unei societăți bazate pe două clase. Planul de integrare propus de guvernul german prevede nu numai cursuri de alfabetizare, respectiv cursuri de limbă pentru imigranți care trăiesc în Germania, ci și cursuri de calificare profesională. Pentru a testa dorința de integrare a comunităților musulmane, publicistul Günther Wallraff a anunțat că intenționează să citească într-o moschee fragmente din romanul lui Salman Rushdie, Versuri satanice. Se știe că fundamentaliștii islamiști consideră scrierea lui Rushdie drept o blasfemie. Din pricina aceasta s-a lansat chemarea de a-l ucide pe autorul romanului. Deocamdată nu există reacții vis-a-vis de intenția lui Wallraff de a citi într-o moschee din cartea amintită. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, unul dintre favoriții cursei prezidențiale, senatorul republican de Arizona, John McCain, se află în pronunțată pierdere de viteză electorală. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce se întâmplă cu campania lui McCain.
În urmă cu 8 ani, John McCain pierdea preliminariile republicane în fața lui George W. Bush pentru că baza electorală a Partidului Republican îl considera mult prea imprevizibil. Acum, senatorul joacă cartea sistemului și pierde, se pare, din nou. Atunci când a candidat împotriva sistemului, McCain a valorificat calitățile care l-au făcut cunoscut în mediul politic, în special cea de reformator, declară Dan Schnarr, care i-a fost consilier în prima campanie. Acesta continuă, este aceeași persoană și acum, dar și-a dorit să aibă ștampila de acceptabilitate a sistemului. Poate va reuși să scape de ea pentru a-și redesa campania, arată consultantul.
Fapt e că acum, cu 6 luni înainte de începerea preliminarilor, McCain își restructurează echipa pentru că nu are fonduri de campanie suficiente și este în cădere în sondaje.
Da, 2 dintre principalii săi consilieri au demisionat. Senatorul și-a modificat strategia și pentru că are doar 2 milioane de dolari în bancă deocamdată. Între timp, sprijinul pentru rivalii săi republicani, Rudy Giuliani, Mitt Romney și Fred Thompson, a crescut.
În afara faptului că nu mai e perceput ca o voce antisistem, din ce cauze mai are senatorul McCain de suferit pe plan electoral?
E adăunat faptul că îl sprijină pe președintele Bush în Irak și se opune retragerii forțelor americane. O altă poziție care îl face vulnerabil pe senatorul de Arizona este sprijinul său pentru varianta administrației în legătură cu politica de imigrație. Deci identificarea cu administrația rivalului său din anul 2000 poate să-l coste pe McCain șansa de a-și reprezenta partidul în cursa prezidențială.
Cum își propun noi consilieri să redreseze corabia?
Ei vor să-l readucă pe McCain în matca proprie, să demonstreze că senatorul este o voce cu credibilitate în materie de reformare a sistemului politic, în politica externă și de securitate și în încercarea de a limita cheltuielile guvernamentale care au dus la deficite costisitoare pentru țară. Ei vor să spună alegătorilor că, indiferent ce cred despre anumite poziții ale senatorului, pot fi întotdeauna sigur că el le va spune sincer ce crede.
Mai are John McCain șanse?
Experți consideră că încă nu este deloc clar cine se va impune în tabăra republicană. Echipa lui McCain arată că sondaje de opinie indică un număr mare de alegători indeciși sau care sunt dispuși să-și modifice opțiunea. În urmă cu 4 ani, democratul John Kerry era în dificultate într-o etapă similară a procesului electoral, dar a obținut totuși nominalizarea.
Este împărtășit acest optimism de observatori independenți?
Am senzația că este o candidatură terminată, este de părere John Hebbing, profesor de științe politice la Universitatea Statului Nebraska, care continuă. McCain nu a fost niciodată favoritul bazei electorale republicane, care nu-l consideră de încredere. McCain înțelege că a îmbrățișat poziții perdante și că și-a compromis șansele la Casa Albă. Înțeleg pe deplin că pozițiile mele nu sunt populare cu baza electorală a partidului, dar trebuie să fac ce cred că e mai bine pentru țară, a spus senatorul.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Moderatorii emisiunii, Ioana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.